събота 150.
Здравейте, аз съм Весела Владкова. Зимата на нашето недоволство. Това е темата на днешното издание на подкаста за събитията по света. Ще чуете Константин Мравов за движението Don't Pay UK, което набира скорост на острова, и интервю с изследователя на протестните движения Йозеф Холмбургер.
Събота 150.
Сега е зимата на нашето недоволство, преобразена в величествено лято от това слънце на Йорк. Този цитат от Шекспир някога е послужил на колегата му Джон Стайнбек, за да озаглави един от романите си, посветени на социалната несправедливост. Той може да насочи европейските лидери, къде могат да видят прелюдията към очакваната сега зима на недоволството, именно в родината на Шекспир. Великобритания сега изпраща кралицата си, но това е малко отклонение от величествено лято на стачки и очакването как новото правителство ще действа срещу рекордната инфлация. И въпреки, че премиерът Ли Стръс планира таван върху сметките за газ и ток, милиони възнамеряват да не ги плащат.
Британските медии често използват песента на групата Madness One Step Beyond в хроники или репортажи, които се връщат към края на 70-те и началото на 80-те години в кралството. Времена на стачки, инфлация, бюджетните ограничения, наложени от Маргарет Тачър, и разнообразните социални и културни движения, породени от всичко това. Припомниха ни ги и в хрониките съпътствали диамантения юбилей на кралица Елизабет II. Нейните 70 години на трона миналата седмица завършиха с кончината й. Смъртта на монарха обаче е телевизионно отклонение от по-сериозна препратка към времената преди 40 години, защото инфлацията във Великобритания достигна нивата от тогава, а жителите все още очакват реалните мерки на новото правителство на Ли Стръс. Лятото премина в стачки в различни сектори, сред които пощите, пристанищата и транспорта. Недоволството е ясно изразено и при медицинските сестри, както и при служители в някои частни компании. Колко е сериозна кризата във Великобритания?
В момента имаме около 1 милион души, които не могат да си позволят да платят за собствената си прехрана и ползват хранителни банки. Имаме огромно увеличение на бездомните, което е видимо и когато вървиш по улицата. В момента 2 милиона души не могат да си позволят сметките си за енергия и вече са акумулирали 1 400 000 000 000 паунда дълг към енергийните компании. Инфлацията приближава 10% и се увеличават работещите бедни, хора, чието заплати не могат да покрият основните им разходи. Хранителни банки вече се създават на професионален принцип, т.е. хора с повече храна я споделят с колегите си. Това се случва при учители, медицински сестри и пощенски служители. Един пряк пример – маслото. То стана толкова скъпо, че магазините започнаха в някои случаи да му слагат защитни етикети, средство против кражби, което обичайно се ползва за по-скъпо уиски или други видове алкохол. Това демонстрира мащаба на кризата.
Отговорът е на Алесио Лунги, един от координаторите на движението Don't Pay UK или Не плащай. То е свързано с определен аспект на инфлацията, повишението на сметките за газ и електричество, и призовава поданиците на крал Чарлз III да спрат да ги плащат. Мотивите са обобщени в един от лозунгите на движението. Техните печалби са нашата бедност.
Цените на енергийните услуги са се увеличили с 200% за една година. Това надвишава всякакви увеличения на заплатите, каквито на практика няма предвид инфлацията. В тази ситуация корпорации като British Petroleum, Shell, Centrica реализират огромни печалби. В рамките на последната година, във всяко едно тримесечие, те са отчели рекордни приходи. И според прогнозите, тези компании ще спечелят 170 милиарда допълнителни печалби. 40 милиона души във Великобритания ще изпаднат в енергийна бедност, т.е. ще харчат над 10% от заплатите си за газ и ток. За разлика от други кризисни ситуации, при които печалбите на големите компании са засегнати, тук печалбите са рекордни, но това буквално води до бедността на големи дялове от населението.
Имаме обаче и идеологическия контраргумент. Да, печалбите на тези компании са огромни, но това е свободния пазар, а те ще инвестират в персонал и по-добри технологии.
Това е типичният аргумент на консервативното правителство и големите печалби са там, но инвестициите не се случват. Нещо повече, тези петролни и газови компании получават държавни субсидии и данъчни облекчения. По-рано през годината беше въведено временно облагане на огромните печалби на петролните и на газовите компании заради кризата. И дори в този случай правителството на Борис Джонсън направи изключение за компаниите, които имат намерение да инвестират в нови технологии. Вместо да се увеличат обаче, инвестициите им в Великобритания намалях.
А временното облагане е нещо, което новият премиер Ли Тръс не възнамерява да продължава. Поради тези причини от Don't Pay UK целят да съберат заявки от 1 милион души, че ще спрат да плащат сметките си за газ и електричество. В момента имат съгласие от 190 хиляди, като много от тях създават местни структури. Според организаторите, енергийните доставчици могат да спрат една партида на протестиращ, но те и правителството логистично и политически не могат да си позволят отказът на милиони от услугите им. А традициите на този вид действия се връщат до краха на Желязната леди през 1990.
Тогава говорим за протестите срещу регресивния данък върху собствеността, така наречения обществен налог, който е еднакъв за хората с по-големи и с по-малки доходи. И по този начин е несправедлив спрямо бедните. Първо е въведен в Шотландия, където започват и протестите, включващи и отказ данъка въобще да се плаща. Ако сега не платиш сметката си за газ, ще бъдеш глупен. Ако тогава не внасяш данъка си, заплашен си с затвор. В Шотландия 1 милион души отказват да плащат още преди въвеждането му в Англия, Уелс и Северна Ирландия, което води до сходни протести, и 17 милиона души отказват да плащат данък. Това води и до огромна демонстрация в Лондон, прераснала в бунтове. Няколко месеца по-късно Маргарет Тачер напуска поста си. На това се гледа и като последния бунт на работническата класа в Великобритания.
Дойде ли епохата на нови социални бунтове на острова 30 години по-късно? По изчисления, цитирани от CNN, в началото на този месец общо 155 000 държавни и частни служители са протестирали с искания за по-високи заплати и подобрена социална сигурност. С приближаването на възможната зима на недоволството, заявките за стачки и протести се увеличават, включително и тези за национален протест на 1 октомври. Движението Не плащай е само един от детайлите в тази картина. Въпреки че целта му от 1 милион онлайн заявки за отказ от плащане на сметки все още е далеч, социологически проучвания показват, че вече 1 милион британски домакинства са в готовност да прибягнат именно до такава мярка. В тази ситуация новият премиер Ли Тръс излезе с план за таван върху увеличението на сметките. Алесио Лунги от Don't Pay е скептичен относно ефекта от мярката.
Бюджетът, който очакваме да бъде обявен на 22 септември, трябва да даде яснота относно мерките. За сега знаем, че е предложен таван на сметките от 1 октомври, който обаче е с 25% над сегашната им стойност. А прогнозите все още са, че милиони семейства ще изпаднат в енергийна бедност. И така, въпреки че енергийните компании ще бъдат компенсирани за тавана върху цените с заеми и с обществени средства, това изглежда няма да реши самия проблем.
Въпросът дали Ли Тръс и другите европейски лидери ще успеят да предотвратят зимата на недоволството за момента е отворен. Също и този дали зелената енергийна промяна няма да бъде спряна от войната в Украйна и газовата криза. Риторично обаче е питането, справедливо ли е масовото обедняване да означава рекордни печалби.
Времената на несигурност и страх за бъдещето, каквито преживяваме в момента, обикновено са времена на добър урожай за разказвачите на митове и легенди. Обезокоръжените хора, притеснени как ще вържат двата края при галопиращите цени и очакваната дълбока рецесия, са лесна плячка за конспираторите, а те отдавна не са безобидни палячовци, както видяхме по време на пандемията. На фона на войната в Украйна и последвалата енергийна война, привържениците на конспиративните теории посегнаха и към чисто политически въпроси. В Германия, например, поставят под съмнение санкциите срещу Русия. Питат се защо пък да не преговаряме с Путин. Защо да не съживим пълния сефтин газ тръбопровод Северен поток 2, любимия проект на Путин. И вече отправят откровени заявки за предстояща социално гореща есен. Социологически изследвания сочат, че всеки четвърти германец вярва в световната конспирация, припомня следващият ни събеседник в събота 150. Йозеф Холмбургер е изследовател на протестните движения и особено на така наречените инакомислещи в Германия, организирали масово движение срещу COVID-мерките и ваксините.
Точно така. Освен войната, увеличаващите се енергийни цени също са вятър в платната им. Това е достатъчно силна причина дори за по-скептично настроените да се влеят в този протест. Тъй като COVID-мерките с времето отпаднаха, инакомислещите просто намериха друга тема, която да яхнат. С очакваното продължително поскъпване на живота, вероятно все повече хора биха подкрепили протестното движение.
Какъв е механизмът им на влияние?
По време на пандемията ни направи впечатление, че социалните мрежи и особено Telegram са предпочитан инструмент за стягане на редиците и за влияние чрез разпространение на информация. Това ще остане така и по време на енергийната криза, защото социалните мрежи се оказаха добра платформа за организиране и мобилизирането на хиляди хора. Telegram, разбира се, не е единствената мрежа. Използват се още Facebook и YouTube. Значението на Telegram обаче е по-важно, защото там екстремистко съдържание не се трие и почти няма намеса от оператора.
Каква е връзката на това протестно движение с Кремъл?
В основата на това движение стои протестът срещу утвърдените медии, които те наричат мейнстрим. И тъй като сериозните медии и широката общественост в Германия осъждат войната на Русия срещу Украина, инакомислещите се обявиха за поддръжници на Владимир Путин. Така тази сцена се превръща в лесна плячка за кремълската дезинформационна кампания на Запад. В социалните мрежи се появяват и сфабрикувани информации, зад които прозира Москва. От нашите проучвания знаем, че определени хора у нас получават пари от Русия за разпространяването на тези фалшиви новини.
Защо антиваксарите смятат, че Путин е жертва на западната агресия? В техните форуми четем, че Русия е нахлула в Украина, защото Западът е притиснал Путин в ъгъла. Това на практика са опорките на Кремъл.
Установили сме, че Русия провежда дезинформационна кампания в западноевропейските държави. Но не бива да подценяваме ролята на привържениците на конспиративни теории, които лековерно приемат тази информация за чиста монета и доброволно я разпространяват чрез своите профили във Facebook, Instagram или Telegram. Руската стратегия може да бъде обобщена с думите на Мечо Пух – колкото повече, толкова повече. Но далеч не всички фалшиви новини са изфабрикувани в Москва.
Всичко това има и политически израз. Отричащите пандемията и приятели на Путин обикновено са гласоподаватели на крайно дясната партия Алтернатива за Германия. Каква е връзката?
Това не бива да ни изненадва. Алтернатива за Германия е крайно дясна и популистка партия. В случая на везните натежава популисткото крило в партията, което смята, че сме управлявани от някакъв имагинерен световен корумпиран елит срещу интересите на народа. Дезинформацията от Кремъл намира лесни жертви сред хора, които са склонни да вярват в световната конспирация.
Наскоро шефът на службата за защита на Конституцията в Берлин, това е контраразузнаването, предупреди, че се надига протест без програма. Какво означава това?
Конспиративните теории обикновено са реакционерски, т.е. отричат статуквото и установеното държавно устройство, но без да предлагат алтернатива. Привържениците на конспирациите искат да свалят от власт управляващите и с това идеите им се изчерпват. Този идеологически вакуум, липсата на идеологическа рамка, е проблем за демократичното общество, защото разширява спектъра от хора, до които конспиративните теории могат лесно да достигнат. Така изведнъж става възможно крайно десни екстремисти и неонацисти да протестират рамо до рамо с убедени марксисти и привърженици на левите политически идеи. Това обединение все още не е мащабно, но в никакъв случай не бива да бъде подценявано. Затова службите наблюдават с особено внимание процеса на сближаване между двете крайни крила в обществото. Защото в крайна сметка общата идея е сваляне на правителството и на установения конституционен ред.
Колко опасен е този меланж от отричащи установения ред хора с различни политически убеждения? И могат ли да се окажат опасни за социалния мир през задаващия се студен, а може би горещ есенно-зимен сезон?
Доказателство за опасността е едно убийство, което разтърси Германия миналата година. 20-годишен служител в бензиностанция беше застрелен от клиент, отказал да носи маска. По време на процеса убиецът даде ясно да се разбере, че е действал по убеждение, без да изпитва каквато и да е вина. Това наистина е единичен случай, но е установено недвусмислено, че по време на пандемията насилието се увеличи. Имаше нападения срещу лекари, срещу политици. Ескалиращото настроение сред хората, които са склонни да вярват в конспирации, може да стане много опасно. В същото време обаче в никакъв случай не бива да се прекрачва границата. Правото на протест е основно право в една демокрация. Високите цени са факт. Важно е да се изисква от управляващите да предприемат мерки срещу поскъпването на живота, особено когато социално слаби хора се страхуват за оцеляването си. Но протестите трябва да бъдат инициирани от демократични организации, профсъюзи, партии, гражданското общество, неправителствения сектор. Отправените към управляващите искания трябва да бъдат формулирани от социалните партньори, а не от привърженици на конспиративни теории, на които им се привижда някакъв световен заговор срещу обикновените хора. Нещо повече, които се стремят към унищожаването на установения демократичен ред и които искат да използват днешната енергийна криза като ракета-носител.
Събота 150.